Biblijski roman na radiju Ognjišče.
Brian G. Gale. Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dober večer. V 55. delu prisluhnite nadaljevanju zgodbe Michaela Burnsa in obeh sinov, ki so bili na poti s tovornjakom. Prevažali so prašiče v zameno za zdravila, ki naj bi jih dobili. Hank Ames je nazadnje le stopil iz tovornjaka z razširjenimi rokami, očitno ogorčen, ker je moral prvi izstopiti. To se je Michaelu Burnsu, starejšemu, zazdelo malce preveč nesramno, saj se nikoli ni naučil umetnosti dostojanstvenega sprejemanja razočaranj. Za seboj je imel dolgo in bolečo noč. Bil je utrujen in lačen in zmanjkalo mu je omejene potrpežljivosti. V srcu je začutil spodbudo naj moli. Ni se zmenil zanjo. Splezal je iz tovornjaka in zaloputnil vrata s takim besom, da se je kabina kar stresla, in stopil tja, kjer je stal Ames. Zdaj je bil na znanem ozemlju, na robu prepada. "Dajte mi ključe svojega tovornjaka," je ukazal s komaj zadrževano jezo in bolščal drugemu možu naravnost v oči.
"Kaj?"
je vzkliknil Hank Ames. "Ste čisto znoreli?" Michael je naredil korak proti njemu in hladnokrvno rekel: "Ne bom še enkrat rekel." Ames je slišal, da so se odprla vrata drugega tovornjaka, in opazoval mlada silaka, ki sta drug za drugim skočila na tla in začela hoditi proti njemu. Ušlo mu je, toda žal je imel hlače še vedno na sebi. "Odprite," je ukazal Michael. Možak je napol odracal na drugo stran tovornjaka, odklenil vrata, jih odprl in se umaknil. Michael se je obrnil k sinovoma in rekel: "Preštejte škatle." 64 bi jih moralo biti. Vrnil se je k svojemu tovornjaku in odklenil ključavnico. Stežka je dvignil vrata in jih potisnil pod streho. Nagonsko je stopil korak nazaj, saj ga je odbil smrad. Obrnil se je k Henku Amesu in mu pomignil naj stopi zraven. Ko je prišel, še vedno drgetajoč, mu je Michael Burns starejši rekel: "Poglejte, tukaj notri je 94 pršičev. Leverju jih dolgujem 100, razliko vam bom plačal z gotovino. Če še vedno hoče preostalih 6 pršičev, mu jih bom poslal." Možak je pokimal in osramočen povesil glavo na prsi. Patrick Burns je skočil v starega UPS-ovega tovornjaka, zagledal očeta z drugim moškim in zakričal: "Ata, samo 32 jih je." Michael Burns starejši se je kar stresel od srda. Planil je na možaka, mu ovil roke okoli vratu in začel stiskati. Ko je Patrick videl, kaj se bo zgodilo, je stekel k očetu in ga naskočil. Michael mlajši je prišel nekaj sekund poznaje in skočil na oba moška, da bi še bolj obvladal očeta. Hank Ames je pretresen in prestrašen opazil, da se je Michaelu Burnsu starejšemu uspelo otresti obeh sinov in skočiti na noge, da bi nadaljeval napad. Ravno, ko je drugič segel po vratu Hanka Amesa, sta ga sinova spet podrla. Tokrat sta ga oba zgrabila za ramo, v katero so ga ustrelili v zadnjih 40 urah. Michael Burns starejši je takoj zatulil od bolečine in izpustil plaz kletvic. Čez nekaj trenutkov se je nehal upirati. Patrick je skočil na noge in bliskovito zaslišal odrevenelega Hanka Amesa: "Kje je preostanek pošiljke?" Hank Ames je poskušal spregovoriti, vendar ni mogel. Vsaj Patricku Burnsu je bilo jasno, da od drgetajočega moškega pred seboj ne bo več dobil koristnih podatkov. Stopil je okoli kabine njihovega tovornjaka in odprl skrinjico. Iz nje je vzel veliko zeleno plastično vrečko in vrgal vsebino na tla, kjer so zdaj ležali zavojčki kitajskih juanov v stotakih, petdesetakih in dvajsetakih. Pokliknil je na tla in jih začel z osupljivo hitrostjo razporajati. Vrnil se je v tovornjak po še eno zeleno vrečko in vanjo zložil približno polovico tega, kar je ležalo na tleh. Ko je končal, jo je dvignil, stresel, prepognil in dal v tovornjak, kjer jo je zatlačil na dno zaboja z orožjem. Vrnil se je k Henku Amesu. Pokazal na zavojčke, ki so ležali na tleh in rekel: "Preostalo je vaše. Povejte Leverju, da bo bolje zanj, če ga ne dobimo v Marylandu." Ne oče, ne sin nista videla ali slišala Michaela mlajšega, ki se je odtihotapil do zadnjega dela tovornjaka. Ko sta zaslišala, da so se vrata silovito dvignila pod strop, jima je bilo takoj vse jasno in vedela sta, da je prepozno. Takoj zatem sta zaslišala 94 krolečih pujsov, ki so poskakali na tla in se bliskovito pognali na svobodo. Oče jih je videl, kako so drveli čez parkirišče proti odprti cesti. Spomnil se je odlomka iz Markovega evangelija o svinjah v geraški deželi, ki so jih obsedli nečisti duhovi in so utonili v morju. Obrnil se je k sinu, ki se mu je smehljal v pričakovanju potrditve. Pogled na sina, ki je pričakoval pohvalo za hudodelstvo, je bil več, kot je oče lahko prenesel. Odšel je k tovornjaku in se vrnil s približno ducatom zavojčkom bankovcev. Jih izročil Henku Amesu in rekel: "Dajte to Bilu. Povejte mu, da smo kristjani, ne krademo." Henk Ames je nejeverno zamežikal. Nato se je obrnil k sinovama in jima pomignil, naj sedeta v UPS-ov tovornjak. Obrnil se je nazaj k Amesu in mu izročil ključe svojega tovornjaka. Dvignil je roko in se ob tem zdrznil, jo položil Amesu na levo ramo in tiho rekel: "Henk, zaupajte mi. Ta zamenjava bo koristila obema." Nato se je obrnil in odkorakal k UPS-ovemu tovornjaku. Opazil je, da Patrick sedi za krmilom. Pomignil mu je, naj se omakne. Patrick se je uprl, rekoč: "Domov te bova odpeljala, ata. Ves prerešetan si." "Ne še, sin," je rekel, ko je stopil na stopnico na voznikovi strani. Sin se je le nerad umaknil in sedel na majhen sedež za sprednjima sedežema. Michael starejši je vžgal motor, preveril kazalec za gorivo in zaklel. "Fanta, natočiti moramo gorivo," je jezno rekel. Tovornjak je zapeljal pred trgovino in ustavil ob črpalki. Michael mlajši je skočil ven in natočil gorivo. Oče je segel v žep, iz njega vzel nekaj juanskih bankovcev in jih izročil Patricku, da jih bo pustil na črpalki. Ta je zlezel iz tovornjaka in izročil denar bratu, ki je bil zdaj potrt, ker je osramotil očeta. Fanta sta zlezla nazaj v tovornjak. Michael mlajši je pogledal očeta in žalostno rekel: "Oprosti, ata." Michaela Burnsa starejšega je zdaj bolelo vse telo. V ramenih mu je kljuvalo od bolečin. Zdelo se mu je, da ima desnico morda zlomljeno. Toda nič se ni moglo v tem trenutku primerjati z bolestjo v njegovem srcu. Vse svoje otroke je silovito ljubil, toda sinova sta bila njegov čudežni božji dar. Neizrekljivo ga je bolelo, da je eden od njiju mislil, da bi bil njegov oče sposoben prevarati drugega človeka. "Je že dobro, Michael," je nežno odvrnil. "Saj veš, da te imam rad," je dodal, besede pa so se mu zatikale. Sin je v temi prekimal skozi solze. S počivališča za tovornjake Kangaroo Express so zapeljali ravno v hipu, ko je prva svetloba zarje osvetlila vrh gorske verige na zahodu. Michaelu starejšemu se je to zdelo dobro znamenje. Obrnil se je k sinovama rekoč: "Mislim, da bodo morali ta kraj preimenovati v Prašičji ekspres." Sinova sta samo zagodornjala. Zapeljal je proti jugu po 40. avtocesti in iskal 440. avtocesto, po kateri je nameraval peljati na vzhod do 64. avtoceste, ki je vodila na sever. Vožnja na jug je trajala malo več kot 7 ur in pol. Uro in pol dlje, kot je pričakoval. Načrtoval je, da bodo za pot domov po stranskih cestah potrebovali 8 ur. Pogledal je na uro. Kazala je 5 minut do 5:30 zjutraj. leva rama in desna roka sta ga vedno močneje boleli. Toliko za nocoj, drage poslušalke, dragi poslušalci. Hvala za pozornost in naslišanje čez teden dni. Z Bogom!
Slišali ste radijski roman Briana G. Gayla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Prevedla jo je Klementina Logar. Bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognišče.